Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітра Дашкевіча судзілі на 2 гады турмы, Эдуарда Лобава на 4. Праваабаронцы лічаць прысуд палітычна матываваным. Расійскага журналіста Аляксандра Лашманкіна, які ехаў на дзень волі ў Менск, судзілі на 3 сутак. Кучму абвінавацілі ў справе аб забойстве Гангадзе.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць наносіць удары па ваенных аб'ектах Лібіі і пазіцыях войскаў, верных Муамару Кадафі. Паводле амерыканскага камандавання, па лібійскіх цэлях за мінулыя суткі было выпушчана 14 ракетаў «Тамагаўк». Начальнік штабу амерыканскай місіі адмірал Джэрард Хюбер заявіў, што ў выніку ўдараў, якія наносяцца міжнароднай кааліцыі, ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва няма. Паміж паўстанцамі і сіламі Кадафі ідуць баі ў стратэгічным горадзе Аджадабіе. Прадстаўнікі рэжыму Кадафі сцвярджаюць, што падчас правядзення ваеннай аперацыі загінулі дзясяткі людзей. Французскі знішчальнік збіў лібійскі самалёт, які парушыў беспалётны рэжым. Прадстаўнік брытанскіх сілаў заявіў, што лібійскія ваенна-паветраныя сілы ўжо не здольныя выконваць баявыя задачы. Японскае ядзернае агенцтва паведаміла, што 2 з 3 супрацоўнікаў, якія атрымалі высокую дозу апраменьвання на станцыі Фукусіма, былі шпіталізаваныя. Паводле японскіх крыніцаў, спецыялісты, якія працавалі над аднаўленнем энергазабеспячэння рэактара, атрымалі ад 170 да 180 мілізівертаў, у той час як лічыцца, што доза 100 мілізівертаў выклікае рак. Тым часам сёння раніцай былі адноўленыя працы па ахалоджванні рэактараў. Сірыйскія праваабаронцы паведамляюць пра новыя ахвяры падчас масавых пратэстаў у горадзе Дэрба, якія працягваюцца ўжо больш за тыдзень. Улады паспрабавалі здушыць выступы народу з сілай. Па інфармацыі адной з праваабарончых арганізацыяў, дагэтуль у горадзе ад рук сілавых структураў загінулі больш за 30 чалавек. У бельгійскай сталіцы паліцыя з дапамогай вадамётаў разагнала дэманстрантаў, якія напярэдадні адкрыцця саміту Еўразвязу закідвалі паліцэйскіх камянямі. Паводле ацэнак паліцыі маніфестантаў было каля 12 тысяч, паводле ацэнак арганізатараў – да 20. Дэманстранты пратэставалі супраць планаваных Еўразвязам захадаў жорсткай эканоміі ва ўмовах фінансавага крызісу. На ўсходзе Йемену у горадзе Мукала адбыліся сутыкненні паміж прэзідэнцкай гвардыяй ды вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Паводле агенцтва Рэйтарс, падчас сутычак паранены палкоўнік, але на чыім баку ён выступаў, невядома. Надзелены надзвычайнымі паўнамоцтвамі прэзідэнт Алі Абдулла Салех забараніў акцыі пратэсту і пашырыў правы сілаў бяспекі на арышты. Экс-прэзідэнт Украіны Леанід Кучма заявіў, што яму выстаўлены абвінавачанне па справе забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. Кучма, выйшаўшы са следчага ўпраўлення генпракуратуры ў Кіеве, таксама паведаміў журналістам, што сёння яму правялі вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве журналіста Гангадзе, былым адказным супрацоўнікам МУС Алексеем Пукачам. Паводле версіі следства, да гібелі журналіста прывялі незаконныя распараджэнні Кучмы, дадзеныя супрацоўнікам МУС. У Мьянме адбыўся моцны землятрус. Інфармацыі пра ахвяры і разбурэнне пакуль не паступала. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Суддзя Маскоўскага раённага суду Менску Алена Шылько сёння вынесла вырак двум лідарам маладога фронту, якія 18 снежня летась нібыта пабілі 2 беспрацоўных мінакоў. Дмітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму Эдуарда Лобава, які ў часе інцыдэнту меў з сабой манціроўку, пакаралі 4 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Асуджаныя заявілі на працэсе, што не вінаватыя, што сталі ахвярамі правакацыі, учыненай на загад уладаў за дзень да выбараў. Суд хаваў пацярпелых Савіцкага і Малышава ад вачэй публікі ў суседнім судовай зале і пакоі і не прыслухаўся да сведчанняў, што менавіта яны распачалі бойку. За працэсам, які доўжыўся з 22 сакавіка, сачыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Суддзя Алена Шылько спяшалася. Два дні яна вяла паседжанне да 8 вечара, не робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзенні дадатковых працэдур, аб поўным высвятленні абставін справы і асабліва аб высвятленні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, суддзя Шылько адхіляла, дэманструючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку. Увесь прысуд палітвязням суддзя Шылько таксама чытаць адмовілася, скорагаворкай агучыўшы толькі яго рэзалютыўную частку.
Прызначыць Дашкевічу пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з адбываннем у калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Эдуарду Лобаву прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 4 гады з адбываннем пакарання ва ўмовах калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Суровы вырак прысутныя ў судовай залі сустрэлі выгукамі «Жыве Беларусь», але ў многіх з родных і сяброў падсудных на вачах былі слёзы. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава цягам працэсу дзясяткі разоў звярталі ўвагу суду на памылкі ў дакументах, на недакладнасці, на тое, што сведкі адмаўляліся ад паказанняў. Суддзя, аднак, іх так і не пачула. Цяпер адвакаты выглядалі стомленымі і расчараванымі. Каментаваць прысуд яны ветліва адмовіліся. Бацькі асуджаных казалі, што ў цяперашняй Беларусі і не разлічвалі на справядлівы вырак. Пры гэтым яны цвёрда выказвалі падтрымку сваім дзецям і іх перакананням, заяўлялі, што будуць змагацца за іх вызваленне. Маці Эдуарда Лобава Марына пасля вынесенага сыну жорсткага прысуду заявіла, што перш за ўсё спадзяецца на падтрымку міжнароднай супольнасці, бо віна яе сына ў працэсе ніяк даведзеная не была.
Я надеюсь на помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына.
Батька политвязня Юрий Лобов заявил, что ганарится своим сыном и что у семьи завсёды подтримливали ягоныя перакананні.
Мы его поддерживали, сами мы не слепы и видели, что творится. Мы с ним вполне солидарны и со всеми остальными. Этот беспредел, что творится в Беларусі, то недопустимо.
Так званым потерпелым Юрий Лобов сказав би наступне.
Будуть вони жити з цим всю життя? Ну, пускай, якщо не так. Якщо вони вибрали цей путь, ну, пускай же йдуть по цьому пути. Только як вони будуть жити, як вони будуть смотреть своїм дітям в глаза? Ну, це їх вибор.
В'ячеслав Дашкевич так само переконаний у тим, що влади учинили над ягоним сином Дмитром політичну розправу.
І 2 роки – це багато. Притим ні за що. Їм мало було, каб син був політичним. Яны захацелі зрабіць сына крымінальнікам. Ён мухі не біць, ён глыбока веруючы чалавек. А біццё па Біблі – гэта вялікі грэх. Ён не можа ні на кого падняць руку, хіба толькі ў абарону.
На прыступках суду пасля абвяшчэння выраку Дашкевічу і Лобаву колам сталі сябры пратэстанцкай царквы Ян Прадвеснік, да якой належыць і Зміцер. Пастар Антоні Бокун адчытаў малітву за ўмацаванне духу палітвязняў. «Самае лепшае сваё віно Господ трымае ў сырых падвалах», сказаў пастар.
І Господ, мы зараз у гэты час мы прыносім Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобова. Восім ці, Господ, і давай ім, Господ, сваё пацяшэнне, Господ, і давай ім сваю падтрымку.
Пастар Бокун перакананы, што як добры вернік Дашкевіч не мог кагосьці ударыць, асабліва ў тых умовах, якія былі 18 снежня мінулага году. Прысуд Дашкевічу і Лобову пастар Боку назваў абсалютнай несправядлівасцю.
Ну, па-першае, не всякая несправядлівасць яна караецца, і караецца двума шляхамі. Па-першае, у гэтым жыцці, па-другое, у жыцці вечна. Таму што той чалавек, каторы робіць несправядлівасць, ён прыносіць пракляцце і ў сваё жыццё, і ў жыццё сваіх родных, блізкіх увогуле. Там, дзе адбываецца несправядлівасць, туды прыходзіць Божы суд. І па-другое, тоже чалавек, каторы робіць несправядлівасць, Ісус Христос сказаў, што тых чакае гіена огнена.
Актывісты Маладога фронту Наста Палажанка і Мікола Дзімідзенка заявілі на прыступках суду Маскоўскага раёну Менску, што рэпрэсіямі іх не спыніць, што зняволенне лідараў не перашкодзіць іх апазіцыйнай дзейнасці, а толькі кансалідуе і актывізуе іх арганізацыю.
На суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский, а на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж суду, фото, видео, портреты политвязням. Присуди, винесені молодофронтовцем з Дмитро Дашкевич, Едуарду Лобову, коментують правооборонці, громадські діячі, поплічники осуджених. Многі лішать покарання неоправдано жорстким, а справу політично мотивований. З протягом теми Їна Студінська.
Правооборонца Владимир Лобкович лічить, что хоть криминальная справа Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова стоит особенно от подеи у 19 снежня, у ее видовочный политичный переслед, как и у справах тех, кого арештовали за удел у площади.
То, что мы бачили в суде, не доказывая вину Дашкевича и Лобова, бачно то, что они стали охвярами провокации, якая была учинена в зачинении до их 18 снежня. Бо абсолютно зрозумело, что в дочинении до их спецслужбы ужили свою классичную тактику. Была спроба их превентивного затримания, как не допустить их активного дела в мирной акции 19-го. А затем вы решили переформулировать и попробовать придумать криминальную справу, якой на самом деле не было, и вот так жестко покарать этих молодых активистов. Что, конечно, выкликает осуждение, еще раз подкресливаю, что это политические репрессии при наявности в Украине абсолютно залежного суда, который становится просто одним из ланцугов этих репрессий.
Активистка молодого фронта Татьяна Шапуцька каже, что для ее присуды Дашкевичу и Лобову подаются нечакано жорсткими.
Коли вчора прокурор заявил про переквалификацию артикула у больше мяки, мы чекали, что это станет свидетельством того, что хлопцов может быть отпустить альбо дадут некую химию, але не изневоление. И тому сегодняшние присуды стали вельми расчарующими, как для нас, так, я думаю, и для хлопцев. И в особливости я вельми переживаю за Эдуарда Лобова, бо он молодейший за Дмитра, не был николи у турме, и ему одразу такий строгий присуд. Але я веру, что Эдуард натхнется прикладом Дмитра, его минулого изневоления, и они хутко выйдут не изломленными, а такими же мозгами, как они есть зараз.
Правооборонца Людмила Грознова выказала такое меркование.
Это не присуд, это не суд, это не правосудие, а это политический загад. И еще неведомо чьи, потому что я так меркую, что в нашей краине уже нет иншей робить такую темную справу. Это, конечно, запуживание громадства, это запуживание громадянской супольности, простых людей. Это только свечит об тем, что режим губляя упевненность, и он губляя подмурок, на яким стоит, и он выходит из себе. И я меркую, что это, конечно, начало конца.
Правооборонца Валентин Стефанович назвал присуд Дмитру Дашкевичу и Эдуарду Лобову политичным.
То, что отбылось, не мусить разведаться в отрыве от подзив 19 числа. Это просто видовочно для меня. Потому что Дашкевича спробовали затримать в 19-м несколько разов. Бачно, что улады выкористовывали разные методы для его превентивной изоляции. Там его затримливали то, что правы, это подробленные по подозрению в криминальной справе. Раз пару дней затримали то, что машина в угоне. То есть они выкористовывали разные методы для его изоляции. Я лечу, что это было сделано не выпадково, и что за этим торчать в уши конкретно наших спецслужб. И это однозначно нами расценивается как политическая справа, а не просто некое там хулиганство бытовое. Однозначная провокация, поскольку видовочно они опасались, что он и активисты молодого фронта примутся к активному делу по 19 числа.
Одна из лидеров зарегистрованного у Чехии молодого фронта Наста Положанка сама зараз находится под подпиской об невыезде. Вот что она каже про присуд по плечникам молодофронтовцам.
Безумовно, я лишь абсурдным этот присуд, поскольку процесс был открыт, и каждый, кто имел ожидание, мог докладно побачить, что в процессе сшиты белыми нитками, что справа хлусливая, что слово сетка подтверждают абсолютно все то, что сказали наши хлопцы. То, что их утримовывали, что их сбивали, что не давали возможность подняться. И утримовывается, что напад на их, они же сами мусят нести за это покарание. Орка в этой всей ситуации, але при этом я верю и сподеюсь, что хлопцы выйдут значно ранее. Я в это верю, мы будем до этого процесса.
Одна з лідерів молодого фронту Наста Положанка. З правооборонцями, громадськими активістами гутерила Інна Студінська. А що думаєте про присуд Дашкевичу і Лобову ви? Покиньте свої коментарі на нашому сайті свобода.орг. В на хвилях Радіо Свобода.
У Советской Беларуси никто не мог себе уявить, что Беларусь будет незалежной. А яны верили в это нават у самые безнадейные часы. Свято 25 соковика – символ издяснения этой веры. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Автор Александра Дынько.
Гэта передача у нашем эфире «Хвилина упраз 20».
Вы на хвалях Радио Свободы, тут Ганна Соу, сегодня в программе. Лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича осудили на 2 года колонии огульного режима. Лидера «Менской филии фронта» Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонии узмоцненного режима за то, что они 18 снежня лета снебыто побили 2 беспрацовных минаков. Правооборонцы, громадские деячи, поплечники осудженных лишить покарания неоправданно жорстким, справу политично мотивованной. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лидера Объединенной громадянской партии политвязня Анатолия Лебедьку першиню за 3 месяца наведал адвокат. Николай Статкевич заканчивая ознаёмление с криминальной справой. Измисер Бондаренко покутуя от хворобы суставов. Начал знакомиться с материалами своей криминальной справы был милициант Александр Класковский. Российскому журналисту, редактору информационного агентства «Свобода» с Самары Александру Лашманкину суд у Ворше дал 3 суток арешту за хулиганство. Журналист обвестил голодовку в зале суду.
Протягиваем программу. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лиховиду выставили обвинувачение в уделе у массовых непорядках. Поводле известок у следства есть видео с уделом Микиты Лиховида у подеях калевого хода у Дому Раду. Что до справа у инших политвязнев, то Анатолий Бедько не дае показания, умеркуя жонка политика Светлана. Миколай Статкевич заканчивая ознаемление с криминальной справой, измитер Бондаренко покутуя от хворобы суставов, а былый милициант Александр Класковский заявил в листе, что морально готовы до значного термину. За справами политвязня услышит наш корреспондент Олег Грузделович.
Лидера Объединенной громадянской партии Анатолия Лебедьку першиню за 3 месяца наведал адвокат. Жонка политика Светлана рассказала.
Выглядит уставшим, а так, в принципе, держится. Как бы пока ничего не в курсе она, как и что дела, чем они у нас закончатся. Вот пока ничего сказать определенного не может. Не знакома она с делом.
А в угле следующие дни ведутся некие?
Насколько я в курсе, то нет. Сама полагаю так, что он показаний не дает, поэтому его сейчас никто не трогает.
За пошнего листа Лебедьки ведомо, что есть постанова об утримании его под вартой до 20 травня. А там будет бачно, каже Светлана Лебедька. 24 соковика экс-кандидат у президента Миколай Статкевич заканчивает ознаёмление с материалами криминальной справы. Про это со спасылкой на адвоката поведомила громадянская жонка политика Марина Адамович.
Не, она пошла 3-й раз, это она уже будет завершать, что за все знакомство со справой. Зараз повинна написать там скарги, какие мают написать, бо все ж таки справу по одной подеи разводит на десяток, скажем так. Ну, это, скажем так, забережет всем формам.
Марина Адамович так само занепокоена тем, что уже амаль тыдень не отрымливая листов от Миколая Статкевича. Быцем бы листование уже наладилось, и снова великий перепынок, каже Марина Адамович. На початку года от Миколая Статкевича тягом 3 тыдня не было листов, хоть потом высветилось, что он листы отсылал. У суде над активистом руху за свободу Микитом Лиховидом подчас устного ознаёмления с материалами справы было огучено, что в справе фигурует несколько фотоздымков, на яких Статкевич спробуя проникнуть у Дому Раду 19 снежня, дзеля чего наносит удары у двери и закликает інших до гэтых дзеянняў. Ці гэта Миколай Статкевич у суде не прогучало. Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко поведомил своякам, что покутывает от подагры, хворобы суставов. Бондаренко просит дослать отмысловые леки. Поводле вязни американки, хвороба у него могла обвостриться за великих перепадов ночной и дённой температур. Экс-кандидата на президента Владимира Некляева на допыты на этом тыдне не выкликают, поведомила жонка политика Ольга Некляева. Сподар Некляев уже амаль 2 месяца находится под хатним арештом. Коли будет завершено расследование его на криминальной справы, неведомо. Почал ознаёмление с материалами своей криминальной справы былый милициант Александр Класковский, якого так само обвинувачивают в отделе в массовых беспорядках и у присвоения улады. Батька вязня американки расповел про стан здоровья сына.
По-перше, у листе от генпрокурора сгадывается, что доктор сына оглядал и, мовляв, оказали допомогу, якую не конкретизуется, одиное, что перелома у ребров там не было выявлено. Это отказ на мои застероги, на мой непокой. Але снова уже не зразумело, насколько серьезные там были некие у его проблемы со здоровьем. Что дычится сегодняшнего стану, то, меркуючи по усим, он морально подрихтовался до горшего развития подей, потому что навечили 3 артикулы, и есть такая застарога, что хочут зладить такие показальные суд, у тем сенсе, как все люди в погонах бачили, что вот так будет с каждым, кто супротив системы выступить.
Журналіст Олександр Класкоўскі, батька в'язня турми КДБ Олександра Класкоўскага. За справами політв'язня сочить кореспондент «Свободи» Олег Грузділович. 22 сакавіка ми падрабязна паведамлялі пра тое, як Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка і сябра АГП Андрэя Бандарэнку. Ён адбыў 2 гады ў турме паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Ці атрымае Андрэй Бандарэнка кампенсацыю матэрыяльных і маральных стратаў за гады несправядлівага зняволення? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Андрэя Бандарэнку звінавацілі ў крадзяжы і махлярстве пасля таго, як ён спрабаваў аспрэчыць вынікі галасавання падчас свайго ўдзелу ў выбарах у палату прадстаўнікоў у 2008 годзе. Гэткім чынам, без віны ён быў асуджаны на 6 год турмы, з якіх адседзеў 2. Андрэй Бандарэнка адказвае на пытанне, ці будзе патрабаваць кампенсацыю матэрыяльных і маральных страт.
У бліжэйшае время, я думаю, што без эмоцый і болей аргументавана я ўжо змогу гэта зрабіць чуть-чуть папозже. Сейчас я мысліна совершенно даже не здесь.
Родныя аднадумцы Андрэя вялі доўгую барацьбу за яго вызваленне. Выдаткі на паслугі адваката, на пасылкі ў турму і паездкі ў Бабруйск і Менск, дзе ўтрымлівалі вязня, вымусілі яго бацьку Валерыя Бандарэнку прадаць дом на Магілёўшчыне. На кампенсацыю ўласных страт Валерый Бандарэнка не спадзяецца, але мяркуе, што сын мае на гэта права.
Нармальнай сітуацыі, у гэтай сітуацыі трэба было дамагацца. Какая-то кампенсацыя, надо, конечно, чтобы что-то вернули, потому как посмотрите, сколько судов было. Сколько было судов, да. Абсурда доходить. Денег растрачено все, что было. Сидел в долгах. Слава Богу, что и помощь, какую оказывали вот эти друзья. Спасибо огромное, конечно же.
Вот по ведомости с прысудом Андрею Бандарэнку мусить вернуть конфискованные у его компьютер, телефон и іншие речи. Однако у вынику криминальной справы изневоления страчено значно больше. Было ликвидованное будовничье предприятие, где он працавал, каже один из лидеров Объединенной Громадянской партии Александр Добровольский.
Я не веду, если будет Андрей подавать на компенсацию, это все ж не только материальные страты, але и здоровье, и нервы его семьи, и так далее. А кроме того, что Андрей стратил працу, организация, где он працевал, была фактично знищена. И таким чином, вельми шмат людей стратили працу. Это вельми серьезная речь, думаю, на варте криминальной справы. Але наврат в этот час что-то такое мовчимо. Тем не меньше обновить справедливость недостатково только вызволить Андрея.
Апраўдальны прысуд пасля 2 гадоў зняволення рэдкі, але не адзінкавы выпадак у практыцы беларускай судовай вытворчасці. І заканадаўствам прадугледжаныя такія выпадкі. Нявінна асуджаныя маюць права на кампенсацыю матэрыяльных і маральных страт, кажа праваабаронца і юрыст Гары Паганяйла.
Я сам лично был піянерам этой практыкі еще в 90-х годах. Тогда, когда Верховный суд Республики Беларусь вынес оправдательный приговор в отношении 2 фигурантов, мы обратились в Генеральную прокуратуру, потому что она вела расследование по этим делам, и к Министерству финансов, как государственной казне Республики Беларусь, о возмещении убытков, связанных с незаконным содержанием под стражей на протяжении 22 месяцев. Казна рассчиталась. Это вполне реально денежная компенсация морального вреда в случае оправдательного приговора.
Паводле спадара Паганяйлы, юрыдычныя працэдуры ў справе з пагнання матэрыяльнай кампенсацыі могуць быць распачатыя пасля ўступлення апраўдальнага прысуду ў законную сілу. Гэта адбудзецца праз 10 дзён пасля яго абвяшчэння.
Галіна Абакунчык пра справу Андрэя Бандарэнкі гаворыць і слухачы «Свабоды».
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сиповичу. Корейские осипучане с легкостью давали свои подписи за молодого разумного организатора, бизнесмена Андрея Бондаренко. Андруша, щиро радуюсь за тебе, витаю с вызволением. А вот с тем, кто взрывает 25 сакавіка, бойкотуя его, хочу сказать, треба было бойкотовать дотерминовое голосование и выборы без выбора. Зенон завсёды моя рацию. Многие, я ведаю, это зразумели и подтримали.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Леонід Кучма, прэзідэнт Украіны 1994 да 2005 году, паведаміў сёння журналістам, што яму было выстаўлена абвінавачанне ў справе аб забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кучма не ўдакладніў, якое канкрэтна абвінавачанне маецца на ўвазе. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мне прад'явілі абвінавачанне. Я прачытаю яго. У панядзелак мы зноў сустракаемся са следчым. сказаў Кучма журналістам пасля допыту ў галоўным следчым управленні генпракуратуры. Раней Кучма паведаміў, што генпракуратура дала яму вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве апазіцыйнага журналіста Георгія Гангазе, былым высокапастаўленым супрацоўнікам МУС Алексеем Пукачам. Генпракуратура падазрае Кучму ў забойстве Гангазе. Супраць яго распачалі крымінальную справу. 23 сакавіка намеснік генпракурора Ренат Кузьмін заявіў: «Кучма падазраецца ў перавышэнні ўлады, у дачы незаконных распараджэнняў службовым асобам МУС, якія прывялі ў выніку да забойства Георгія Гангазе». Абезгалоўленае цела Гангадзе было знойдзенае ў 2000 годзе, калі Кучма быў пры ўладзе. Так званыя стужкі Міколы Мельніченкі, былога ахоўніка Кучмы, якія ён нібыта запісваў сакрэтна ў кабінеце Кучмы, даюць падставы меркаваць, што былы прэзідэнт Украіны мог быць зацікаўлены ў забойстве Гангадзе. «Я ўжо 5 гадоў таму сказаў, што гэта жахлівая правакацыя супраць Украіны і ўкраінскага прэзідэнта. Я на гэтых пазіцыях стаяў і буду стаяць», заявіў Кучма 23 сакавіка. 14 верасня генпракуратура абвясціла аб завяршэнні следства аб забойстве Гангадзе, якое адбылося 11 гадоў таму. Выканаўцам быў названы Алексей Пукач. У студзені суд вырашыў, што Пукач забіў Гангадзе па ўласнай волі.
Ян Максімюк. Падрабязнасці гэтай справы ў выпусках міжнародных навінаў і на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Асаёнак з Менску. Рабочы, ўрач, настаўнік, якія адпрацавалі па 40 гадоў, атрымліваюць пенсію ўдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў шматлікіх выканкамаў. Чаму такая несправядлівасць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць наносіць удары па ваенных аб'ектах Лібіі і пазіцыях войскаў, лаяльных Муамару Кадафі. У сувязі з гэтым Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што ракетна-бомбавы удары выходзяць за рамкі рэзалюцыі ААН. Якія думкі пра гэту сітуацыю ў шараговых беларусаў? Сёння берасцейскі карэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў запытаўся ў Мінакоў, як вы ацэньваеце афіцыйную рэакцыю беларускіх уладаў на падзеі ў Лібіі.
Значит, делают как надо, так и есть. Ну, конечно, что там народ страдает. Я считаю, что народ страдает.
Ой, я не люблю войны, только мир и мир.
Русская позиция, что я нормально насчет Ливии. Так и надо. Люди есть люди. А то чего там они делают эти? Ну, режим. Какой там режим? Там люди нормально жили. И мы на нашей работе, я лично должен был в Ливию ехать, не поехал. Там люди получают, местные жители, получают государство доллар. Я не знаю, сколько там нашли на одного жителя. С бюджета Каддафи выделяет. Позиция. А какая там позиция? Она оформлена. Мне там не с кем вести даже диалог. Те Запад не понимают. Влезли в НАТО, лишь бы влезть. Им надо нефть. Действительно надо нефть.
Я считаю, что без применения силы достаточно было даже теми же собраниями, заседаниями, информацию о результатах которых доводить до лидера Лидии, добиться вот этого прекращения всего.
А что тут оценивать? Вся эта банда налетела как коршуны со всех сторон. Вы знаете, я вот на это все смотрю и думаю. Ведь такое же может быть и у нас. Если сегодня они бомбят Ливию, то завтра им что-то не понравится в Беларуси, они могут и нас бомбить. Это дикая вещь. И вообще, я не знаю, куда там и Россия смотрит с Китаем. Могли они когда-то, когда принимали резолюции, право вето использовать, но не использовали почему-то. Что самое интересное, что туда рвутся норвежцы, Дания, кто вперед. Казалось бы, не агрессивные страны, но что им там надо, или они там нефти хотят кусочек отхватить, или что, ну, мне тут непонятно, понимаете, в этом плане. Поэтому, я оцениваю нехорошо, будем так говорить.
Я читал эту позицию, читал. А Россия, Китай воздержались, а здесь поддержка, ну, не знаю.
Я поддерживаю там белорусское.
Белорусское не знаю. Лично я знаю, что Курчавый давно заигрался, надо ему лупить по башке.
Про подею Либии говорят и слухачи «Свободы».
Бомбежки Ливии показали всю лицемерную политику Евросоюза и США. А как же Бахрейн и Йемен? Там ведь тоже мирное население требует смены власти. Их также убивают. И нужно быть экспертом, чтобы понять, что в будущем целью будет Иран. И понятно, для чего в Польше, Чехословакии хотят разместить американские ПРО. Шанс уцелеть Ирану – это ядерное оружие.
Правильно ли, что евроамериканская коалиция применила вооруженное воздействие к Ливии? Каким бы ни было мое мнение, оно будет дилетантским. Это слишком серьезный вопрос для непосвященного в важные детали человека. На мой взгляд, два факта очевидны. Во-первых, нахождение на посту главы государства более 1-2 сроков, как правило, порождает множество негативных последствий, по обыкновению трагических. Во-вторых, совершенно недопустимо стрелять, по сути, в беззаружный народ ради сохранения своей власти. Это уже не руководитель страны, и его надо смещать. Беда в том, что такие демократическим путем не уходят и обладают инструментом жестокого подавления инакомыслия. Вот здесь и возникает дилемма. Бросить прогрессивную часть народа на съедение этому монстру или оказать помощь извне в борьбе с режимом? И какую? Виктория.
Вы на хвалях Радио Свободы, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Лидера Молодого фронту Дмитра Дашкевича осудили на 2 года колонии огульного режиму. Лидера Менской филии фронту Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонии узмоцненного режиму за то, что они 18 снежня лета снебыто побили 2 беспрацовных минаков. Правооборонцы, громадские деячи, поплечники осудженных лишить покарания неоправданно жорстким, справу политично мотивованной. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лидера Объединенной громадянской партии политвязня Анатолия Лебедьку першиню за 3 месяцы наведал адвокат. Николай Статкевич заканчивая ознаемление с криминальной справой. Измисер Бондаренко покутуя от хворобы суставов. Начал знакомиться с материалами своей криминальной справы былый милициянт Александр Класковский. Российскому журналисту, редактору информационного агентства «Свободы» Самары Александру Лашманкину суд у Ворше дал 3 суток арешту за хулиганство. Журналист обвестил голодовку в зале суду.
На хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь добыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагались, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной? Як оценивают зробленные их дети? Про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности» кожный четвер у эфиры и на сайте Радую Свободу. История 9. Сурвілы. Лёс гэтай сям'і мог бы стаць асновай атласу сусвету Беларусі, калі б камусьці захацелася яго стварыць. Івонка Сурвіла нарадзілася ў Стопцах. 12-гадовай дзяўчынкай разам з бацькамі пакінула Беларусь у час другой сусветнай вайны. Атрымала адукацыю ў розных краінах Еўропы і авалодала шматлікімі мовамі. У 1989 годзе спадарыня Сурвіла заснавала фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю, а ў 1997 узначаліла Раду БНР. Але ўсё жыццё, па яе словах, адданае адной мэце – незалежнасці Беларусі. Разам са сваім мужам Янкам яны выгадавалі 2 дачок – Паўліну і Ганну. Паўліна цяпер жыве ў ЗША, а Ганна – ў Францыі. У старшыні Рады БНР 3 унукі і ўнучка. Івонка і Паўліна Сурвілы – героі нашай сённяшняй праграмы.
Эта праграма – это свой асаблівы падарунак і віншаванне нашым слухачам і чытачам сайту да 25 сакавіка.
Яны прыемна, цудоўна.
Калі жылі ў Савецкай Беларусі яшчэ, ніхто не верыў, што Беларусь калісьці можа быць незалежнай. Між тым, у беларускай дыяспары гэтая вера была заўсёды.
Без яе мы не маглі жыць, ведаеш. Нам трэба было паўтара кожны год. Не было таго дакладу на 25 сакавіка, калі не казалася, што ніякая імперія не ёсць вечная і што мы адродзімся. У гэта мы моцна-моцна верылі. Што ўся наша эміграцыя, выехаўшая падчас Савецкага Саюзу, мела ўражанне, што яна страціла бацькаўшчыну. І дзеля гэтага нашого батьківщина сталася свого роду ідеалом, мрією, як кажуть, «Параді пердю» – це страчений рай. І ми цей концепт страченого раю так моцно цінили, так моцно любили, що все були готові зробити для Білорусі.
А як у других поколіннях імміграції? От у ваших дітях, наприклад, які вже народилися там, де народилися, і все отримали від тих країн, у яких народилися? Як у їх могла ця віра у Білорусь підтримуватися?
Усе залежить від сім'ї. Так я завдячаю усе моїм батькам. Вони так любили Білорусь, так були віддані Білорусі, що фактично інакше не можна було себе відчувати, як тільки моцним білорусом, свідомим білорусом, з радістю робити все, що можливо для Білорусі. Це я не можу собі уявити життя.
Як ви виховували своїх дівчинок, щоб вони залишились білоруськими? І ті принципи виховання, які закладали ви у своїх дочок, ті вони їх протягують у своїх дітях?
Вони протягують у своїх дітях у меншій мірі, як ми. Тому що і одна, і друга живуть далеко від білоруських осяродків. Але ми мали щастя, що і Янка, і я абсолютно були однодумцями у тим сенсі, що ми самі виховалися моцними білорусами і не могли не брати уділ у білоруському житті. І покільки були у чужій країні, діти завжди були з нами. Ми завжди усюди брали дітей з собою, щоб показати країну. І вони з самого маленства присутнічали усюди, де щось білоруське робилося. І наші Павлінка і Ганя, і разом дочушка Грицуков, у троїх судовно співали на сцені. Так судовно, що доктор Рагуля побіг на сцену їх обдимати, так був розчулен, чуть не розплакався. Це вони робили з приємністю. Другий раз не важливо, це безмовно, чи навіть перший раз замова. Ми з Янком завжди говорили про білоруську. Але з часом було щораз більше приятелів у нас, які говорили іншими мовами. Дик у хаті не була тільки білоруська мова. Цікаво, що Ганя, наприклад, як була маленька, до 4 років, так коли пішла у школу, так тільки по-білоруську говорила. Як вона пішла у іспанську школу, так навіть було здивлення, що таке дитя 4 роки дренно говорить, що сталося, що таке. Але за пару місяців вона вчилася, і як ми в'їжджали з Іспанії, казала директорка, що вона на 3 роки напереді інших однолітників. Але зато я білоруську мову, вона навчилася лепше за Павлінку, яка я вже мала Ганю, яка я починала говорити по-іспанську, і яка я пішла в садок у 2,5 роки. І Павлінка говорить і розуміє, все розуміє, він добре, говорить він добре, але має проблему з кінчатками слова. І це тому, що мова наша фактично не така легка. Проблема невелика, тому що я її не перешкодила бути у Білорусі і написати тезу на білоруську тему, але відчувається, що вона росла на чужині.
Пауліна Сурвіла.
Ну, це значить, я білоруська, мій муж, він свят, канадець, але вельми шанує білоруська культура. І ми маємо один хлопець 12 років, Антон, і другий 10 років, Валік. Вони народилися у Айова, у Штатах, але вони народилися в вельми цікавій сім'їній контексті. Вони чують білоруську мову, але мені здається важніше, що ми живем традиціональне життя, ритуальне життя, яка шанує білоруська культура. Каладами. Ми маємо куття. Ми завжди це мали. Ми маємо білоруські речі сюди у хаті. Ми маємо білоруські книжки. Коли хтось на Білорусі там станеться, ми дискутуємо. Ще ніколи не брала мої діти і сказала, ну сидіться тут, я буду вас тлумачити, що це значить бути білорусом. Це ніколи не було. І ніколи не було для мене так само, коли була маленька. Просто я не це бачу. Бачуть і живуть.
Лі говорить про покоління ваших онуків, якою народилась в усім іншому світі, абсолютно глобальним і мультикультуральним, то для їх у чим ось гэты страчений рай?
Страченим раєм уже Білорусь не є для їх, але є для Білорусі цікавість. Наприклад, мій Антон, мій онук, якому було тоді, здається, 10-11 років, коли у школі треба було сказати про неку країну світу, так він не тільки чудово зробив доклад про Білорусь, але ще привів бабульку, щоб вона розказала класі, що таке Білорусь. І він усюди гамариться тим, що він білорус. Мені зробив шмат сувеніров. Наприклад, один стоїть у мене тут на столику, рамка, у її рамці є білоруський стяг. Такі пригожі стяг, біло-чорно-білий, який в'ється. Так? А мої онуки у Франції, так справді, матречу, питаються про політику, питаються, як, чому робиться те, що робиться.
Валик, він так вельми любить білоруський рок. І я покидаю йому це любить. Тому що мені здається, це вельми важливо, щоб діти так само могли знайти важність цієї великої думки, важність персональна. І для його білоруська тепер, 10 років маю, це класичний білоруський рок. Ну, вельми добре. Ну,
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности».
Коли вернуться у 91-й год, как вы восприняли то, что Беларусь стала незалежной?
С одного боку, просто аж не верилось, что это махчимо, и мы фактично чекали, что будет завтра, что будет далее. По-другому, мы доведались про незалежность у тяни Чернобыля. Чернобыль нас страшенно проявил. Не можете себе уявить такой ступени, мы пережили это несчастье белорусское. И вот у 91-м году как раз была тут такая у Канады первая группа, 69 деток с Беларуси, их мы сюда привезли на отпочинок и на оздоровление. И мы так были ими проняты, и тем, что они нам казали, и тем, что бачили, что фактично выратовать белорус с Чернобылем было маль важнейшее за все иншее. Я 8 годов працавала, ну, попросту днем и ночью, каб помогчи этим ахьярам Чернобыля. И дело этого, покольки еще у Беларуси было вещание, крыху теоретичное, еще не было своего парламента, еще треба было змагать за новые выборы и так далее. Так мы брали это вельми спокойно. Безмолвно, наибольшее мое счастье было поехать в Беларусь в 92-м годе и там побыть. Это было счастье бесконечное. Але одночасно мы еще чекали, что будет далее. И бачите, так сталося, что не Беларусь не, еще до этого часа не зреализовалась полностью. И это как раз тлумачить, чему мы не отдали нашего мандату ВНР у Ради Беларуси.
Когда вы писали тезу по белорусским року, что вы нашли у им адмыслового?
Мне кажется, что я нашла такую энергию чекавую. Беларусь, как краина, как поколение молодых людей, я не только что у 93-м год нашли их голос. И я вельми это бачила про эти музыканты, але так само про публика. Писать про это было тяжко, але контекст был такой складанный. Контекст этой музыки у момента отрождения, где с одного боку я могла говорить по-белорусски на трамвай с шаброками, и с другого боку люди сварились, потому что мы говорили по-белорусски. И для меня, как дитя иммиграции, и как дочка моей батьки, мне это так дивно было и так сумно. Это была иншая белорусская. Але, ведаеце, я вельмі шмат навучылася праз маю працу. І я, як антрополог, навучылася, што людзі маюць вельмі розныя методы быць беларусам.
Тут для вас свята 25 сакавіка.
Вельмі жадаю, што ўсё, што ўжо людзі перажылі і перажываюць цяпер, гэта будзе, у канцы канцоў, прадукаваць позитивный момент для країни і для цих людей. І що цей год буде дає нову відродження для цієї країни, тому що ця країна зашмат пережила у історії. Каб усі жили у модерний світ, каб усі ведали, що це буде частка сусвітнього громадянства.
Як ми виїжджали з Данії, коли мені було 12 років, так ми приїжджали в транзитний лагер, і ціла група білорусів їхали разом у Францію. І тебе святкували вельми чудово 25 сакавіка. Було вельми, вельми пригожа, запросили своїх датських приятелів. Це до моєго президентства. До старшинства Ради. З того часу, як мені вибрали старшинів Ради, так фактично кожне свято 25 сакавіка для мене таким великим святом і такою радості завжди. Завжди відвідую некілька осяродків Білорусь. Вітаю. Люди, справді, відчувається така відданість Білорусь, така віра у Білорусь. Так що я абсолютно на кожної з цих подій була надзвичай щаслива. Хочу повідчувати усіх білорусів з нашим великим-великим національним святом і пожадати, щоб ми всі разом могли колись святкувати його на кожній вулиці у Білорусі, у кожному помешканні. Вообще Беларусь. Живе Беларусь.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Хваляв Радіо Свабода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевіша осудили на 2 роки колонії агульного режиму. Лідера Менської філії фронту Едуарда Лобова покарали 4 роками колонії узмоцненого режиму за те, що вони 18 снежня літа нібито побили 2 безпрацовних мінаков. Правооборонці, громадські діячі, поплічники осуджених лишать покарання неоправдано жорстким, справу політично мотивованою. Судовий процес над фігурантом справи 19 снежня Мікітом Ліховідом перенесений на 29 соковіка. Лідера об'єднаної громадянської партії політв'язня Анатолія Лебедьку першу за 3 місяці наведав адвокат. Миколай Статкевич заканчивает ознайомление с криминальной справой. Измисер Бондаренко покутує от хворобы суставов. Почав знайомиться с материалами своей криминальной справы былый милициант Александр Класковский. Российскому журналисту, редактору информационного агентства «Свобода» с Самары Александру Лашманкину суд у Ворше дал 3 суток арешту за хулиганство. Журналист обвестил голодовку в зале суду.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая хвалює і турбує амаль усіх наших слухачов сталого веку – пенсії. Чому у одних і не високі, а у других – мізерне? Як здарилося, що головною умовою отримання високої пенсії в Білорусі стала не протягла і тяжка праця на користь громадства, а наближеність до влади, приналежність до чиновницького апарату? З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Наша слухачка Світлана Асайонак з Менску, яка приклала шмат особистих намаганняў для того, каб розібратися у цій ситуації, так пише про свої вислови, до яких у виніку прийшла. При однольковым працовным стаже у одного пенсия 300 тысяч рублей, а у другого 3 миллионы. И такая несправедливость існує уже на протягу 15 год. Мы, пенсионеры, бьем у званы, але отповедные министерства, парламент, администрация президента не уникают у эту проблему. Больше за то, как раз чиновники и депутаты и установили таки парадок. А народный президент подписал, видать, не разобравшийся. І тепер чиновники не інформують президента про недопущальну ситуацію з пенсіями. А каб відтягнути увагу, настроюють його на знищення опозиції, замість того, каб наладжувати дію супрацовництва, як це роблять у братній Росії. Хіба можна міритися з фактами, коли робочий, урач, наставник, які відпрацювали на своїх місцях по 40 років, отримують пенсію удвоя меншую за самих дробних чиновників, шматліких виконкамів, міністерств, податкових інспекторів, міліціянтів? І гэта при тым, што стаж у гэтых клеркаў часта ў 2-3 разы меншы. За што ж такія прывілеі? Відаць, прэзідэнту проста не даводзіць, чым займаюцца гэтыя чыноўнікі на сваіх працоўных месцах. Прайдзіце па выканкамаўскіх кабінетах. Цішыня, чыноўнікі сядзяць у інтэрнэце, бавяць час за кавай і чакаюць падвышанай льготнай пенсіі, якую гарантуе ім закон, падпісаны прэзідэнтам. Народ готов перачакаць цяжкасці ў краіне, але не можа терпець несправядлівасці. Чаму не скарачаецца колькасць чыноўніцкага апарату? Да якога часу будзе існаваць такая дзікая несправядлівасць у налічэнні пенсіяў? Што творыцца з цэнамі? Чаму квітнее карупцыя? Пенсіянеры, не аблашчаныя прэзідэнтам, не могуць звесці канцы з канцамі. А ён хоць і шмат, і прыгожа гаворыць, але не пра тое, пра што мы хочам пачуць. А хочам мы паслухаць пра тое, якія рэальныя заробкі і пенсіі з аднаго боку у працоўнага люду, а з другога ў чыноўнікаў, міліцыянтаў, кагэбістаў ды іншай прыслугі. І нам незразумела, чаму маўчаць прафсаюзы і сродкі масавай інфармацыі пра тую несправядлівасць, якая ўкаранілася ў беларускай рэчаіснасці і замоўчваецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Асайонак з Менску. Слухачка при гэтым асабліва адзначае, што выказвае не толькі свае асабістыя думкі, але і меркаванні групы аднадумцаў з ліку пенсіянераў. Увогуле, пенсіянеры лічацца той часткай грамадства, якая найбольш паслядоўна і аддана падтрымлівае дзейную ўладу на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Але і сярод людзей сталага веку нямала тых, якія гэтак жа, як Святлана Асаёнак, параўноўваюць, супастаўляюць факты са свайго паўсядзённага жыцця і спрабуюць шукаць адказы на нязручныя для ўлады пытанні. І сапраўды, за якія такія асаблівыя заслугі столаначальніку выканкамі, які ўсё жыццё перакладваў паперы з аднае шуфляды ў другую, атрымлівае ўдвая ці ўтрая большую пенсію, чым трактарыст, даярка, слесар, чым праца міністэрскага клерка больш адказная, цяжкая ці небяспечная за працу настаўніка і ўрача. Відавочна, чыноўнікі, якія распрацоўвалі пенсійнае заканадаўства і шматлікія падзаконныя акты, крыўдзіць самі сябе не збіраліся. А што ж, так бы мовіць, народны прэзідэнт, які падпісваў гэтыя законы? Можа і праўда, падмахнуў, не гледзячы, не ведаючы, не ўнікаючы ў сутнасць. Ды не, спадарня Саёнак, справа тут у іншым. Гэта ў палітычна зацішныя перыяды чыноўніцкая радзь мірна дрэмля ў мяккіх крэслах, шастае па сацыяльных сетках у інтэрнэце, ды бавіцца кавай падчас бясконцых перакураў. А ў часе выбараў, хто налажвае бездакорны склад выбарчых камісій, хто арганізуе гарантаваны падлік галасоў, хто забяспечвае чарговую, так бы мовіць, элегантную перамогу. І яшчэ ў большай ступені гэта датычыць міліцыянтаў, кадыбістаў ды іншых асобаў у мундзірах. Так што тут сістэма наладжана якраз паводле прынцыпу «адзін за ўсіх і ўсе за аднаго». Праўда, большасць грамадства застаецца ў баку ад гэтага міжсабойчыка, у якім між сваімі дзеляць зарплаты, пенсіі ды прывілеі. Ну, але для гэтага можна ўвесці рэжым сакрэтнасці. І не варта здзіўляцца, што прафсаюзы ды СМІ пра гэту праблему маўчаць. Яны ж у Беларусі частка сістэмы, рэальнай незалежнасці не маюць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Цяпер да тэмы, якая на працягу трох апошніх месяцаў не знікае з пошты свабоды. Лёс удзельнікаў масавых пратэстаў, што адбыліся на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Наша слухачка Ленарда Мачульская з Маладэчна, разважаючы пра наступствы палітычных рэпрэсіяў, піша: «Учора пачула, што апазіцыя добраахвотна выплаціла ўладзе 14 мільёнаў за разбітыя ў доме ўрада дзверы. Навошта было гэта рабіць? Значыць, апазіцыянеры самі прызналі сваю віну і далі ў рукі ў Лукашэнку ўсе карты. Ён цяпер будзе цягнуць грошы з кожнага закладніка, ператворыць гэта ў бізнес. Яму шырока адкрылі дарогу для гандлю людзьмі. Хоць хто там насамрэч біў шыбы 19 снежня – вялікае пытанне». Яшчэ хачу сказаць пра санкцыі, уведзеныя Еўропай супраць беларускіх чыноўнікаў. Лукашэнку гэта не надта палохае, ён і так на захад даўно не ездзіць. Санкцыі трэба ўвесці супраць ягонай спартыўнай каманды, якая з дубінкамі бегала па менскіх вуліцах 19 снежня, ды ламала косці ні ў чым не вінаватым людзям. Яшчэ колькі словаў пра наша цяперашняе паўсядзённае жыццё. Цэны, як з ланцуга, сарваліся. На дзяржаўным тэлебачанні радыё адны забавы, разухабістыя канцэрты ды розыгрыш лятарэй. «Весела жывем, як кажуць, б'юць і плакаць не даюць», напісала ў сваім лісце на свабоду Ленарда Мачульская з Маладэчна. Тыя 14 мільёнаў рублёў былі сабраныя апазіцыі, перададзеныя адміністрацыі ўрадавага будынка, не як знак прызнання віны спадарня Ленарда, а дзеля таго, каб аблегчыць долю арыштаваных, каб ім у далейшым не выстаўлялі маёмасныя прэтэнзіі. Што праўда, гэта не надта дапамагло. Шматмільённыя штрафы працягваюць сыпацца на ўдзельнікаў плошчы. Вось і з нядаўна адпушчаных з турмы грамадзянаў Расіі Арцёма Брэуса ды Івана Гапонова неоткладного вызволения яких у жорсткой форме потребовала Москва, белорусская фемида вырашила на остаток спагнать по 10,5 миллиона рублей с кожного. У гэтым сэнсе бизнес на политвязнях протягивается. Нагучные выкрывальницкие заявы былого кандидата на посаду президента Олеся Михалевича откликнулся наш слухач Иван Тимофейчик из вёски Мадзей Кизелинского района. Нагадаю, Алесь Михалевич после вызволения с трумы КДБ спочатку расповел про ужитые удочинение до его катаванни, а потом утек из Беларуси. Иван Тимофейчик с этой нагоды пиша. Цалком веру тым признаниям, якія прогучали з вусного Алеся Михалевича. У гэтай установе, закрытая ад грамадскага контролю, па старой савецкай традыцыі прывыклі, што ім дазволена дамагацца патрэбнага выніку любым коштам. За тое, што перагнулі палку, ніхто іх не асудзіць, вось і вытвараюць, што захочуць. Увогуле ў Беларусі цяпер узмацняецца варожае стаўленне да любога іншадумства. Вядуцца вышукі няўгодных, тых, хто думае і гаворыць не так, як хочацца ўладзе. Такіх людзей пазбаўляюць працы, ім ствараюць побытавыя нязручнасці. Яны становяцца выгнаннікамі, чужынцамі ў сябе на радзіме. Скажу пра сябе, мне хутка 70 гадоў, да ніякай партыі не належу, але з несправядлівасцю не міруся, праз што і трапіў няміласць. Больш за 20 год мяне як творцу адмаўляюцца друкаваць у раённай газеце «Праца». Не іхнія. Далей, жыву я ў двухпавярховіку на другім паверсе. 8 год таму за мае ж грошы дах мне драмантавалі так, што стала невыносна жыць. Улетку ў спёку дах, пакрыты адным слоем прасмоленага рубероіду, распаляецца да 50 градусаў, а ўзімку замярзаю. У гэту зіму выжываў пры 6-8 градусах цяпла і радаваўся, калі тэмпература падымалася да 10-12 градусаў. Што гэта, калі не катаванне, а я ж інвалід, дык відаць катавалі, каб даканаць канчаткова знішчыць, напісаў сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёна. Уяўляю, спадар Іван, ваше жытло. Такія цагляныя ці панельныя двухпавярховыя дамы з плоскімі дахамі будавалі ў вёсках у 60-70-е гады ва ўсіх рэгіёнах Савецкага Саюза, не зважаючы ні на кліматычныя асаблівасці, ні на нацыянальныя традыцыі. Паліва тады каштавала капейкі, а вось з будматэрыяламі і грашыма на будоўлю было туга. Дык будавалі абы танней і прасцей. Цяпер вось даводзіцца разлічвацца за тое марнатраўства. Відаць, не варта, спадар Іван, лічыць, што гэта нейкае асаблівае катаванне камунальнымі праблемамі менавіта вас. На тое, каб мадэрнізаваць такія будынкі, патрэбны вялікія грошы, якіх у сціплых мясцовых бюджэтах, як правіла, няма. У падобнай сітуацыі не толькі вы, сотні і сотні іншых насельнікаў такіх дамоў у многіх іншых беларускіх вёсках. Аўтар наступнага кароткага ліста Сергей Норман з Менску піша пра тое, што ў ягоным жыцці цесна перапляліся і асабістыя, і грамадскія праблемы. Цитата з допіса. Пасля апазіцыйнай дэманстрацыі 30 траўня 96 году мяне некалькі разоў вазілі ў псіхушку. Гвалтоўна лечаць і зараз. Такія спадары прывыклі лічыць людзей быдлам. Але пасля рэвалюцыі ў Тунісе і Егіпце веру, што мая барацьба ў Беларускім народным фронце нямарная і рана ці позна закончыцца пераменамі. А яшчэ хачу, каб, як казаў Васіль Быкаў, у Беларусі ведалі імёны сваіх карнікаў, напісаў сваім лісце на свабоду Сергей Норман з Менску. І на заканчэнне ліст пытання ад Фелікса Варвашэвіча з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Слухач піша. Доўгія гады я слухаў беларускую свабоду, але зараз, на жаль, не маю такой магчымасці. Раней мяне выручаў старэнькі акіян, ды толькі пасля больш як 20 год службы ён канчаткова зламаўся, давялося выкінуць. Сабраў грошы, ездзіў і ў Лунінец, і ў Баранавічы. Абхадзіў нямала рынкаў і крамаў, і нідзе кароткахвалевага прымача не знайшоў. Купіў з сярэднімі хвалямі, але на іх свабоду ўдаецца паслухаць рэдка. І што мне ў такім разе рабіць? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Фелікс Варвашэвіч з вёскі Макава Ганцавіцкага району. Варыянтаў тут, спадар Фелікс, два. Альбо авалодаць кампутарам і падключыцца да інтэрнэту, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіцца на нашу хвалю. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, а зважаючы на памер пенсіі і не надта даступны. А вось спадарожнікавыя антэны па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыапрымачы. Да таго ж, дзякуючы спадарожнікавому тэлебачанню, вы атрымаеце доступ і да соцень іншых незалежных каналаў інфармацыі. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше Мінськ 5, поштова скринка 111.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.org.